habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo jimco ah bisha Ebril ee aynu ku jirro sanadka 2024, waa 2012. waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena VOA somali.com. waxaana idaacadda caawa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka Faaqdaadda Toddobaadka oo aynu ku eegayno muranka ku saabsan wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya ee u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland.
aniga xalka waxaan arkaa lambar kow, dowladda federaalka ahi inay ku soo noqoto dastuurka lagu doortay oo ay caddayso dastuur beddeliddaanna dastuurka cusbi u qorsa ay joojiso
hay-adaha dowladda Soomaaliya ay waxaa ugu horreeyay masaladan ugu lahay waa xildhibaanada labada aqal ee Puntland. hadday waqtigiina kama dhammaan weli masalad ma haystaan way nagu matalan. bini-aadamku hadday ay khaldayaan iyo hadday wax ka khaldan yihiinba waa wax laga doodi karo, la isweydiin karay.
axa waxaan arkaa runtii waxaan isleeyay waa horta iscafindo baasho anaga kulaatay marka ani waxaan qabaa dooda inay ku koobmayso xalka. xalkuna wuxuu noqonayaa baan qabaa arrinta ugu weyn horta bunta inay garnaqsato.
waxaa kale oo aad maqli doontaana maxkamad ka furmayso gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka, taasi oo lagu dhegeysan doono dhibtii loo geystay maxaabiistii xabsigii Abu Qurayb ee dalkaasi Ciraaq. qodobadaasi iyo kuwo kalena waa dhegeysan doontaana si heshe. intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii. dalalka Ruushka, Jarmalka iyo Britain ayaa qabmistii shalayto waxa ay ku booriyeen dalalka Bariga Dhexe inay isxakameeyaan xilli ay sii xoogeysanayso xiisadda u dhexaysa Israa'iil iyo Iran. Iran ayaa ku eedaysay Israa'iil weerar cirka ah oo kowdii bishan Ebril lagu bartilmaameystay qunsuliyad ay ku leedahay magaalada Dimashq, caasimadda dalka Suuriya. weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay jeneraal darajo sare ka hayay ciidanka qalabka sida ee Iran iyo lix kaleeto oo dhammaantood ahaa saraakiil ka tirsanaa militariga Iran. Israa'iil weli ma aysan sheeganin mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiin hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalkaasi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, ayaa khudbad uu arbacadii jeediyey ku yiri Israa'iil waa in la ciqaabaa. ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sheegay in ay waxyeelayn doonaan cid kastoo isku dayda inay dib u geysato. shirkadda dowladaha Lufthansa ee dalka Jarmalka, oo ka mid a laba shirkadood oo laga leeyahay dalalka reer galbeedka oo tegi jiray Tehran, ayaa waxa ay kordhisay hakad ay gelisay duulimaadyadii ay ku aadi jirtay caasimadda Iran ee Tehran. ruushka ayaa waxa uu uga digay muwaadiniintiisa in ay u safraan Israa'iil, Lubnaan iyo dhulka Falastiin. wasiirada arrimaha dibadda ee Jarmalka, Ruushka iyo Britain ayaa waxa ay ugu baaqan dalalka Bariga Dhexe inay istajiyaan islamarkaasina gobolka aysan u horseedin colaad horle. wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa maanta oo jimco ah muwaadiniinta Faransiiska waxay kula talisay in aanay u safrin Iran, Lubnaan, Israa'iil iyo dhulka Falastiin oo Iran ay ku guudisay hanjabaad ka dhana cadowgeeda gobolka. war qoraala oo lagu daabacay baraha bulshada ee X ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Faransiiska waxay sheegtay in qaraabada diblomaasiyiinta fadhigoodu yahay Iran ay ku soo laaban doonaan Faransiiska. shaqaalaha rayidka ee Faransiiska ayaa waxa iyaguna laga mamnuucay in wax howlgal ah ay ka fuliyaan Iran, Lubnaan, Israa'iil iyo dhulka Falastiin. laba Falastiiniyiina ayaa lagu dilay aroornimadii hore ee maanta oo jimcaha isku horimaad ka dhacay daanta galbeed ee Israa'iil haysato, sida ay sheegeen dhaqaatiir Falastiiniyiina iyo militariga. Hay-adda bishcaas ee Falastiin ayaa waxay xaqiijisay labada qof ee dhintay, waxaana ay sheegtay in saddex qof ay ku dhaawacmeen oo mid ka mid a uu soo gaaray dhaawac halisa. Kooxda Islaamiga ee Xamaas ayaa waxay sheegtay in mid ka mid a dadka la dilay uu ahaa banduule deegaanka ah. Saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ayaa waxa ay sheegeen in 460 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan dhowr dhallinyaro ah iyo 10 caruur ah ay Israa'iil ku dishay daanta galbeed tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza. Dagaalka lixda bilood ka socda Gaza ayaa dhulka yar ee Falastiiniinta waxa uu geliyey xaalad daran ee bini'aadminimo, taasi oo keentay in ka badan 1 million oo qof inay qarka u saaran yihiin macluul. Madaxa hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka Samantha Power ayaa waxa ay sheegtay una sheegtay sharci dejiyaasha arbacadii in ay aqbashay warbixino lagu kalsoon yahay oo lagu kalsoonaan karayo oo sheegaya in macluushu ay hadda jirto. Meydadka 4 haween ah ayaa waxaa laga helay doon caa ka samaysan xeebaha Koonfur Bari ee dalka Spain, sida mas-uuliyiintu ay sheegeen. Xafiiska dowladda ee ku yaalla Koonfurta Bari ee Murcia ayaa waxa uu sheegay in doonidaasi ay kooxaha samatabixintu ay u soo jiideen dekedda Cartagena maanta kadib markii ay arkeen doonidaasi ilaalada xeebaha. Xafiiska ayaa sheegay in haweenkani ay u muuqdaan kuwo asal ahaan ka soo jeeda Waqooyiga Afrika, lagana yaabo inay ahaayeen muhaajiriin isku dayay in ay gaaraan Spain. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Halka dhegeystayaal weli nagal socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington. 20 sano ka hor, bishan oo kaleeto, sawiro lasoo bandhigay oo la xiriira dad maxaabiis ah oo la jir dilayo iyo askar Mareykan oo dhoola caddaynaysa, kuwaasi oo ku sugnaa xabsigii Abi Ghuraib ah ee dalkaasi Ciraaq, ayaa adduunyada ka yaabiyey. Haddaba 3 qof oo ka mid ah dadkii la jir dilay ayaa fursad u helay in dacwadooda laga dhegeysto maxkamadaha Mareykanka, iyagoo oo dacweeyey shirkaddii amniga ee xabsiga maamulaysay ee magaceedu yahay CACI. Haddaba goorta ay bilaabanayso iyo faahfaahinta dacwadda ayaa Maxamed Cabdixasan Sandeere waxa uu ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud, mustashaar oo arrimaha carabta ka faalooda kuna sugan gobolka Minnesota.
Maxamed, waa maasanta walaal adigii dhegeystayaasha idaacaddeena V O A qeybta Soomaaliga. Maxkamadda waxaa la filayaa inay bilaabato maalinta Isniinta ay soo socota, haduu Ilaahay subxaana watacaala yiraahdo, waxayna ka bilaabanaysaa gobolka Virginia, magaalada Alexandria.
Waan gartay. Marka dacwadda bal haddaad faahfaahisid, maxay ku saabsan
tahay? Dacwaddu waxay ku saabsan tahay bishan oo kale 20 sano ka hor, ama sanadku markuu ahaa 2004, ayaa waxaa caalamku ku soo waabariistay subaxnimo in ay ka dhacday Abu Ghuraib, ama xabsigii caanka noqday ee ku yaala waddanka Ciraaq, sawiro dad xabsi ku jiray oo ay u geysanayaan askar Mareykana oo qaarkood ay qoslayaan oo la rabay inay waardiiyaan dadkaasi xuquuqdoodana ilaaliyaan, ayagoo xuquuqdoodii ku tuntay oo xari ku jiidaya, qaarkoodna ay ku jiraan qafasyo, qaarkoodna eeye ay maaragtay ay lagu handadayo, qaarna ay qaawan yihiin oo la qaraacayo, iyo sawiro xunxun, taasi oo keentay inuu caalamku qayliyo. Dowladda Mareykankana ciidankeedu alala xisaabtama saraakiil ka mida oo qaarna loo xiray, askar ka midana dembiga lagu helay. Hadda waxaa la haystaa shirkaddii maamulaysay ama muqaawilka ka ahayd oo kontraktada haysatay oo liirada Kaki, shirkadaasi oo muddo 16 sano ka warwareeganaysay maxkamadaha Mareykankana, ku dileed garaynaysay inaysan ayadu mas-uuliyadda tooska aysan qaadanayn ee wixii ka dhacay Abu Ghuraib.
Waan gartay. Marka imse qof baa kayskan ku jira? Maxay dadka dacwadda qaba ama dhibanayaashu ay hadda ay leeyihiin? Waanu doonayna
waxa weeye 3 muwaadin oo Ciraaqiyiina oo ay ugu caansan yihiin, ay ka mid yihiin Suheyli Shamari oo ahaa nin 2 bilood ku xirnaa xabsiga wuxuuna sheeganayaa in xabsiga markuu ku jiray loo geystay tidaaad jinsiya ama godobyo jinsi ah iyo qaraac, labadaa bilood korontona lagu qabtay jirkiisa meelo kala duwan iyo xubnaha tarankiisa. Sidoo kale wariye nin ahaan jiray oo Aljaziira u ahaa oo layiraa Salaax Al-Ujaydi oo hadda ku nool waddanka Sweden ayaa la filayaa sida inuu markhaati ka noqdo maxkamadda uuna hor yimaado Virginia, kaasi oo sheeganaya in markuu xirnaa loo diiday hurdada, lagu khasbay inuu dharka dumarka xirto, lagu handaday kilaab ama eeyol ay qaarki jirkiisa ay qaniineen, sidoo kalena uu daadiyey ama uu soo matagay wax saa'ila oo madow. Marka labada qofba ugu caansan qadiyadanuna waxay soo bilaabatay 2008 maxkamadaha Mareykanka, ilaa haddeertaana maxkamadaha qaybahooda kala duwan waxay caddeeyeen in mas-uuliyadda ay leedahay shirkadu, sida uu sheegayo jeneraalkii ugu caansanaa dadkii dembiyada baaray oo Antonio Gobota, jeneraalkaasi oo sheegay in shirkadda Kaki ay amartay askarta Mareykanka, ay ku amartay calal aqalli qof ka mida shirkadaasi uu ku amray in ay godob fudalada ay askartu geysato ayna Ciraaqiinta u geysato. Marka shirkadii ayaa hadda waxaa la saarayaa waxa la yiraahdo dacwo madaniya ama civil case weeye, oo dhaqaale ayaa lagu heli doonaa shirkadda inay haddii dembiga lagu helo dhaqaale janaaxa inay bixiso oo tacwiid inay dadkaas siiso ayaa lagu khasbayaa. Dadka dacwada qaadanaya waa 3 qof weeye.
Waan gartay haddii dhacdo Ibrahimow in dadkan loo xukumo arinta oo shirkadda lagu khasbay inay bixiso magdhowgaas madaniga ah, ma laga yaabaa dhibanayaashu inay keyskooda dowladda Mareykankana maxkamadda geeyaan?
Sida ay hore u sheegtay qaadiyadda Leone Barnamika oo ah qaadiyad maxkamadda istinaafka ama maxkamadda dhexe ee Mareykanka joogtay ee gobolka Virginia, waxay sheegtay in dowladda Mareykanka aysan ka badbaadi karin, sida ay sheegtay shirkaduna Kaki, in ay hadday timaado waxa tacdiibka ama godobfallada bini-aadanka loo geysto qaadiyadda la yiraahdo Leone Barnamika, xukunkeeda waxay ku sheegtay in xukuumadda Mareykanka inaysan dalban karin in xasaanad ama ay madax bannaanida dowladnimo ama siyaadada ay leedahay qarannimada Mareykanka inaysan xasaanad ku heli karin dembiyada ay askarteedu galaan. Wabitaali marka shirkadda laftigeedu waxay luusgaraynaysaa shirkadda Kaki oo dalbanaysay in dowladda Mareykanku maadaama ay xasaanad leedahay iyaduna ay xasaanadaas qayb ay ka hoosgelayso in aysan helin. Marka waxay u eg tahay maadaama shirkadda haddii lagu helo xasaanadiina markii horena meesha laga saaray way iswaafaqayaan, waayo shirkaddu waxay u shaqaynaysay oo kontaraato ka qaadatay ciidanka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo ciidanka Mareykanka uu soo hoosgalo. Marka haddii shirkadii lagu helo dembiga, marka automatically waxay noqonaysaa wasaaradda gaashaandhigguna inay dembiga iyaduna civil courtiga wax ku ogtahay. Horena waxaa loo xukumay askar Mareykana oo dembiyada lagu helay, qaar ka mid a askartaas askartii dembiyada lagu helayna waxaa la filayaa inay markhaati ka noqdaan maxkamaddan oo ay ka hadlaan wixii dhacay iyo shirkaddu haddii ay shirkadda shaqaaleheedu, waana meesha jowharka mawduuca ku jiro, haddii shirkadda shaqaaleheedu ay sababeen in ficilada askartu ay geysatay inay ayaga awaamir ay shirkaddu bixisay shaqaaleheedu lagu sameeyey ficiladaasi.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud, mustashaar oo ka faalooda arrimaha carabta kuna sugan gobolka Minnesota. Waxa uu waramayey Maxamed Cabdixasan Sandeere. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa waxaa Khamiistii aqalka cad uu ku martigeliyey madaxda dalalka Filipiin iyo Japan. Kulanka saddexda mas-uul ayaa la sheegay inuu ahaa fariin loo dirayay dowladda Shiinaha, gaar ahaan habdhaqankeeda badda koonfureed ee Shiinaha. Warbixin V O E da ay arrintaas ka qortay waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cidla Nuur.
kulankan uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo qalqacad ku qaabilay raisul wasaaraha dalka Japan Fumio Kishida iyo madaxweynaha Philippines Ferdinand Marcos Jr. ayaa ujeedadiisu ahayd inuu Shiinaha u diro fariin cad oo ah inay dawladda China joojiso habdhaqanka gardarrada ah ee ay ka wado badda dhinaca koonfurta China. Madaxweyne Biden oo kulankaasi saddex geesoodka ka hadlayay ayaa yiri ballanqaadyada difaaca Mareykanka ee Japan iyo Philippines waa kuwo bir ah amaba aan la loodin karin. Muddooyinkan dambe waxaa sare u kacday xiisad u dhaxaysa xukuumadaha Manila iyo Beijing. Toddobaadyadii la soo dhaafay maraakiibta ilaalada xeebaha Shiinuhu waxay qaadeen tallaabooyin kicin amaba daandaansi u muuqda si ay u horjoogsadaan howlgallada dib u celinta askarta Filibiin ee fadhigoodu yahay saldhigga loo yaqaano Thomas Shaw. Madaxweynaha Filibiin oo isaguna shirka ka hadlay ayaa yidhi inaynu wajahno caqabadaha adag ee waqtigani waxay u baahan tahay dadaallo wada jir ah oo dhan walba ah oo dhan looga soo wada jeesto ujeeddada guud iyo go'aan qaadasho aan leexleexad lahayn oo ku aadan nidaamka caalamiga ah ee ku salaysan xeerarka iyo qawaaniinta dunida. Madaxweyne Marcos oo khudbadiisa ku salaysnayd erayo diblomaasiyadeed oo inta badan uu la beegsanayay Beijing. Ra'iisul wasaaraha Japan Mr. Kishida ayaa isaguna yiri iskaashi dhinacyo badan leh oo u dhexeeya xulufada iyo dalalka kale ee ay isku fikirka yihiin waa lama huraan haddii aynu doonayno in aynu sii wadno xurriyadda oo aynu xoojino kala dambeyn caalamiya iyo ixtiraamka sharciyada. Caga jugleynta Shiinaha ayaa qarka u saaran inay kicin horle ka abuurto gobolkaasi. Madaxweyne Biden wuxuu hoosta ka xariiqay sida ay Mareykanka uga go'antahay hirgelinta heshiiskani, waxaanu yidhi weerar kasta oo lagu soo qaado diyaaradaha, maraakiibta ama ciidamada Filibiin ee ku sugan badda koonfurta China waxay keeni doontaa inay si degdega u howlgalaan qodobada heshiiskan isdifaacu. Hogaamiyeyaasha saddexdan waddan ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo ay ku jiraan difaaca badda oo ay u heliyaan maalgashiga mashaariicda kaabayaasha ee dalka Filibiin iyo iskaashiga dalalka gargaarka bini'aadaminimo ee caalamiga bixiya. Waa markii labaad ee madaxweynaha dalkaasi Filibiin Mr. Marcos uu socdaal ku yimaado aqalka cad ee Mareykanka. Socdaalkiisii hore wuxuu ahaa bishii May ee sanadkii hore, waxaana loo arkaa inuu aada ugu dhow yahay xukuumadda Washington marka loo eego madaxweynihii isaga ka horeeyay Rodrigo Duterte.
Warbixintaasi ay qortay V O E-da waxaa soo jeedinaysay Zahra Ilanuur.
Idaacadda V O E waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O E ka dhagaysan kartaa V O E-da F M T-da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T-da 99.0.
Radio Kulmiye F M T 88, Radio Risaala 102.2, Hargeysa 88.0 V O E.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O E-da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Sooyaal F M 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 F M.
Haddii aad joogto Puntland, V O E waxaad ka dhagaysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 F M, Qardho 89.9 F M. Isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star F M 97.3, Mandera waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.5, Dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 F M, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 F M.
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaad nagala socotaan idaacaddeena Caawa iyo Dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Saraakiisha ammaanka ee Mareyka ayaa walaac ka muujiyey taageerada sii kordhaysa ee kooxda Daacish. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay jiraan hanjabaado istabajoog ah oo dhanka internetka ah oo ka dhana Yurub, iyo sidoo kaleeto weerarkii dhimashada badnaa ee lagu qaaday hoolka ruwaayadaha ee Ruushka. warbixin u diyaariyey wariyaha V O A Jeff Seldon waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Saraakiisha amniga qaranka iyo kuwa fulinta sharciga ayaa in muddo ahba ka walaacsanaa kooxaha yaryar ama shakhsiyaadka ay dhiirigeliyeen shirqoolada argagixisada ee adduunka oo dhan si ay weeraro uga geystaan Mareykanka. لكن أقاسمها FBI ده كريستوفر ري ayaa u sheegay sharci dejiyasha Mareykanka Khamiista shalay in wax ka sii dhib badan waxa si laga yaabo in ay qorsheynayaan kooxaha argagixisada. Maalmo ka hor, hay'adaha booliska ee dalalka Yurub oo dhan ayaa xoojiyay ammaanka kadib markii warbaahinta xiriirka la leh Daesh, sidoo kale loo yaqaano ISIS, ay daabacday baaqyo lagu weerarayo garoomada lagu qabanayo ciyaaraha kubadda cagta ee horyaalka Yurub ee loo yaqaano Champions League toddobaadkan, kuwaasi oo ka kala dhacaya magaalooyinka Madrid, London iyo Paris. Digniintan ka soo baxday FBI-da Mareykanka ayaa sidoo kale muujinaysa isbeddelka suurtagalka ah ee ku iman kara fikirka Mareykanka ee ku aadan khatarta ka iman karta Daesh iyo xulafadooda Afghanistan. Kuwaasi oo sheegtay mas'uuliyadda weerarkii 22-kii March lagu qaaday hool lagu dhigo ruwaayadaha oo ku yaalay duleedka magaalada Moscow, weerarkaasi oo sababay dhimashada 154 qof. Dhacdadaasi kadib, waaxda amniga gudaha ee Mareykanka ayaa sheegtay inaanay haynin warar lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in Daesh ay awood u leedahay inay u hajabto Mareykanka. Dhowr sarkaal oo ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo kuwa sirdoonka ayaa sheegay in inkastoo Daesh ay leedahay hami ah in ay weeraro geysato, haddana ma jiraan calaamado muujinaya in Daesh ama mid ka mid ah kuwa xiriirka la leh ee caalamka ay awood u leeyihiin inay soo gaaraan dhulka Mareykanka. Digniinaha kale ayaa diiradda lagu saaray halista bartilmaameedyada Mareykanka ee ka baxsan gudaha Mareykanka. Ugu dambeyntii, waaxda amniga gudaha ee Mareykanka waxa ay ku boorinaysaa dadka Mareykanka in ay taxadiraan.
Aad iyo aad ayuu mahadsanahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka iyo Nuux Muuse Barjab.
Kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe, waxaan ku eegaynaa khilaafka dowladda federaalka iyo Puntland ee sii xoogaystay iyo xalka waxa uu noqon karo. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya wasiirka cadaaladda, arrimaha diinta iyo dastuurka Puntland, Maxamed Cabdiwahaab Axmed, xildhibaan hore Puntland Cabdikariin Xuseen Guure Shaacuur, iyo Faisal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka, sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya.
Haddii aan ku hormaro wasiir Maxamed Cabdiwahaab,
waa salaamayaa odayaasha akhyaarta saaxiibada ah iyo barnaamijkaba. Horta Puntland qaabkay u madhay intaan la hadlo waxa ka horreeya, qaabka dowladda federaalka ma dhan in la isweydiiyo. Sababtu waxay tahay waddankan Soomaaliya dowladnimadii baa burburdhay oo lagu heshiiyey waayo ummadda Soomaaliyeed. Dastuurkii ilaa waqtiga carta lasoo draft gareeyey charterka ahaa oo intaa laga soo shaqeynayey oo kadibna la geeyey shirweynihii dib u heshiisiinta Soomaaliya Embagati oo 3,000 ergada ansixisay 2004, kadibna gudiyo farsamo oo qaran loo magacaabay inay kasoo shaqeeyaan sidii loo dhameystiri lahaa dastuurkaas waddanku yeelanayo, oo in charterkii carta inta laga soo guuro dastuur loo gudbiyo wuxuu soo qaatay process dheer ilaa uu kasoo gaaray 2005 bisha August 2012, kadibna 1825 erga aftay uu qaaday dastuurkaasa wuxuu yahay beyskii wuxuu Soomaali ku heshiisay inta laga dhammaystirayo hanaanka federaaliyinta waddanka, waddanka laga xoreynayo, dib u heshiisiin dhammaystiran laga sameynayo, doorasho qof cuda la gaarayo, awoodaha dowladda federaalka ku maalgooda la kala saarayona kaasaa waddanka dastuur u ahaanayo. Dowladda federaalka waxaa xasuusku madaxweynaha ka yahay asagii bay laashay doodii ilaa 2012 taagnayd bay laashay. Dadkii Soomaaliyeed aan wada joogin booyey bay waxay dhahayn dastuurku waan bedelaynaa, hanaanka lagu heshiiyey federaalismka meesha ka saacday, hanaanka awood qayb soo lagu heshiiyey meesha ka saacday, doorashana qaadanaynaa waxaa xasuusku leeyahay doorashana lagama heshiin. Marka dowladda federaalku xamar joogta ayaa horta bedeshay dastuurka waddanka iyo hanaankii wadaaga waddanka dowladnimada iyo wixii heshiiska lagu ahaa.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام يا نوح إذا عاد فيه إيو وزيركا إيو فيصل سيد وزيركو شيري دولة الصومالية دالكا بوتلان أهرماها هذا التعين سيد وزيركو شيري دولة دي هذا بوتلان وزيركا نقالت شوغة مثالية وحنا لو باهية هي كل بلشادة شعبك waxaa u taliya waa maamulada. Maamuladana waxaa la rabaa in dadku waa daalan yahay, shacabka soomaaliyeed uu baahan yahay in horey u dhaqaaqo. Idaacadaha iyo go-aamo eedeyno badan aan maqlayna, sidana dadka marka wax ka dhexeeyaan waxaa la rabaa bulshada hadda xilli waxaa la marayaa wax walba istictaabsi ah in si hufan oo daahfuran dadka loogu hadii Puntland tilahaada dowladda federaalka ahi halkaasay istaagan tahay. Anagu de Puntland baama namatasho oo madaxweynihii iyo wasiiradii xukuumaddii waa sax, laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano waxa Puntland shalay xildhibaanaha ku matalaya meesha, madaxweynaha naageeyey oo meesha u dirsaday oo ku tartamay, haddii iyagoo iswataan ogeyn, haddii xildhibaanadeeni boqolkiiba boqol maaha kuwii muxaafidka ahaa hadda ku dambeeyey madaxweynaha dastuurkaasi wax ka ansixiya. Meesha waxaa ku jirta marka waxaa weeye inta aan go-aamada tallaabooyinka fogfog la qaadan oo aan baasha barakabeen la gaarsiin in la isu yimaado maaha anaha madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland waa kala fog yihiin, laakiin xildhibaanadeena matalayay in miiska la keeno la weydiiyo waxaanu ansixiyeen. Waxaan horta in dadku ogaadaan rabaa waxa gudaha ku jira wax badan lagama oga. Mabaadiida guud oo la isku diidan yahay dalku inuu federaal yahay, Puntland hormuud bay u ahayd, wax gorgortan ka galaysana maaha. Laakiinse waxa weeye wax badan oo hadda siyaasadda waxaa soo baxaysa weydaan siyaasiyiinta marna inay isqabtaan meeshii haddana la heshiiyo shacabkuna u soo ogaan. Ummadaana shacab hadda daalan oo dhiban oo u baahan in la samata bixiyo weeye, inuu maalin walba afartii sanaba ay kaga khasaato shantii sanaba siyaasiyiin biyaha hoostooda iska arkay. Madaxweynaheena Puntland Xasan Sheekh ayaa hadda keenay, iyadaa ummadda ka gadeysay. Haddii hadda marka uu khaldanaadayna waxaa la rabaa meesha ku khaldan yahay in shacabku iyo bulshadu isla aragto. Dowladdu talada kuma haysano guud, laakiin waxaan rabnaa si transparency ah inaan wax u ogaano arrinta muhimka ah. Marka waxaa weeye dowladda laga rabo wasiirka oo fariinta aan rabayna waxaa weeye in doodo la qabto xildhibaanada Puntland. Hadda doodo dowladda tallaabooyinka aan ku salugsanahay waxaa kowka ah madaxda in la yahda madaxdii hore, madaxweynihii hore, xildhibaanadii hore. Halkaa doodda haddii la gaarsiiyo meel fog weeye dadkii waa la doorta waa la matala. Markii laba qof isqabtaan haddii la yahdo hadda haddaan madaxweynaha aqoonsan haddaan ana madaxweyne hore laftigeenna waxay noqonaysaa waa macno daro. Qofkan waqti baa loo doortay, waxauu khaldi karaa waxna wuu saxi karaa muddadaa xilka hayo, laakiin waxaa la rabaa wixii khaldan in wadan loo maro, in xildhibaanadii marka Puntland ay yimaadaan la keeno loo yeero ama iyagoo ay yimaadaan baan baaq dheer ku diraynaa. Aqligayguma isma siinayo.
Faysal:
bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal aad u mahadsan tahay, waa salaamaya v o a iyo nuux iyo wasiirka iyo xildhibaan shacuurba. Runtii arintan waa arin oo soo taagnayd wax badan, haddana waxay uga duwan tahay wax kale maaha. Hor dowlad cusubba ee dhalata Soomaaliya oo iyaduna laba sano hadda jirta ku dhawaad, iyo teenna hadda Puntland lafteeda oo dib loo doortay, marka dadkuna waa runtii aad sida xildhibaanka u sheegay waa daalan yihiin. Sideeda hor siyaasad ahaan hadda waxaa loo doortay wadanka dowladda iska leh manaxii siyaasada inay ku matasho ummaddan. Cilada hadda jirto oo dadku oo runtii dhanka bulshadan ka hadlayaa waxaa ugu weyn keliya waxaa waaye in saaxada dooda la furo oo dowladdu inaysan huursanaan oo dadka maartay dooda la qanciyo oy noqoto waxyaabaha masiiriga waxyaabaha qaarkood in dadka la dhexdhigo laga doodo. Runtiina waxaan isleeyahay arinta hadda kala go ah oo dhacday xagga doodan dastuurka ah muddii soo socotay, runtiina de dowladda lafteedu hadda inta muddada oo isleeyahay dhowr bilood bayba socotay dooda baarlamaanku, dowladdu inaysan weli runtii public opinionka intee la furay doodo mujtamaca ama aqoonyahanka ama jaamacadaha la geeyo oo dadka la doodsiiyo oo runtii isleeyahay way soo baxday aragti maxaa anagu runaa maxaase runtii noqon kartaa doodeennu weli maysan dhicin. Hadda lafteeda iyadoo la ishayana weli dood bulsho ma furna oo weli waxaan u malaynaa inay arintan kooban tahay. Intaan sidaasan hayna waxay jiraysa tuhumo iyo wax badan oo dadku aysan mugtahay aysan kalsoonida dowladda xaggeeda ay yaraanayso. Marka anigu waxaan qabaa runtii in la furo dooda, la wada hadlo, dadkuna ay maarata hadlaan. Oo runtii hadda ana lafteena nidaamka aan qaadanay oo dimuqraadiyadda abaa waxa u muuqanaya wax beena waxba ka jirin haddii aysan furnayn doodo, haddii dadka codkooda si xor u ahayn hadii hadda wasiirka la magacaabi la yidhaahdo ma iman karo ilaa lama hadli karo waxaas oo dhan dimuqraadiyadda dhaawacaysa marka waxaan qabaa dad in la furo dadku inay hadlaan in aan la kala go-in in xildhibaanada hadda soo sheegay laftooda loo waaro waddanka u dhasheen iyagana matala shalina madaxweyne asaga geeyey meesha oo markii doorashada waa asagii qabaailkada iyo doodooda ahayd inuu asagu codayaan oo isku tiin bay ahaayeen in dooda la furo in halkan la keeno yimaadaan maarata la dhegaysto in dood puntland dood bay u baantahay doodeeda haddaysan la furin waxay u muuqanaysaa mar walba oo dadka dareenka uu noqonayaa in waxaan yihiin wax shaqsiyaad oo personal interest shalay madaxweynuhu markuu farmaajo la dirarayay wuxuu kusoo dhammaatay in xildhibaanadii haweenku u qudbay u soo saaray inuu yidhi aniga ninkaas inaan tuureen rabaa waxaan u socdaa xamar dadka macnaha shook bay noqotay waxay u ekaanaysaa marka sidii oo kale haddana hadda lafteed madaxweynuhu waxaa la tuunsan yahay ama dadku aaminsan yihiin inuu u socdo 2026 xamar marka dadku waxay aaminsan yihiin xasan aswan isku hayaan un kursiga tartankiisa iyo moodelka electionka wax kale inaysan jirin marka waxaan rabnaa doodeenna siaysan u halaabin dowladdu inay dastuurka cutubada la bedelo soo bandhigto in dadka loo yeero in civil society-ga dowladda la furo in la hadlo codkaas marka la dhegaystana dadku meel bay aadayaan soomaaliduna marna inaysan kala tegin oo dee ciidana cid kama dheeraysa in la wada hadlo oo xal la keeno saasaan is leeyahay hadda lafteeda dastuurka la bedelay ay qur-aana ma ah wax lagu heshiiyo bulsho haddii hadda ay maarata doodeennu ay cuslaato oo dadku wada hadlaan oo maxaan diidanahay maxaan ogolnahay aan dooda la furo in waxaas laga dabategi karo oo aysan ahayn wax ayad meel ku qoran oo waxaan soo noqonin ma jiro kutub masxafa ma aha marka ani waxaan qabaa in kalsoonida mujtamaceena puntland lafta in dhiso midda kalena runtii waxaan dareemayaa aniga shalay dhabihii aan marnay kii un koo ba-weeyey waxa weeye hadda shalayto annaga markii hal sano dagaala garowe iyo puntland ba ka socday oo laysku hayay dimuqraadiyad dowladda dastuurkay bedeshay ayadoo cidna weydiin way dhacday dowladdu waxay suubisay processkii doorashada manipulation ku suubisay haddana sidii lagu noqday sidii la dhahay aan dhahayn madaxweynuhu ka joog dadka hala tashto odayaashu ka hadlayeen doorashada xilligeysa dhaafin sidii bay ku dhacday marka runtii waxaan qabaa arintaas ma aragtay dastuurku inay tahay wax ummaddu wada leedahay haddana ha wixii baarlamankaas oo dhan annaga naga matala ma oran karno waana matala oo baarlamaankeeni laakiin inaan doodeena ay noqoto dood bulsho xildhibaanada loo yeero aragtida dowladduna markaas ha cuskato halkaas oo maxaa naga khaldan maxaa saxa aan inay noqoto laakiin hadda inaysan u muuqan wax personaala intaasaan oran lahaa mahadsanta
wasiir arrimaha dhanka puntland ama dowladda puntland lagu eedeynayo waxaa ka mid a inaysan arrimahaasi markay socdeen oo kale aysan miis ka tegeyn shirarkii hore aysan ka qayb gelin arrimaha dastuurka xataa looga gogol xaaraya maxaa arrintaa ka leedahay
horta horta labaan u kala qaadana horta arrinta shaacuur iyo faysal ay ka hadlayeen waxay tahay shaacuur iyo faysal ayaguma waxay qabaan dood keliya dowladda puntland ficilkeeda ama go-aankeeda un miyay duulaan ku yihiin mase waxaa laga hadlaya waa doodii masiirigii ahayd oo ummadda soomaaliya dhex taalay oo dastuurka ummadda soomaaliya ka dhexeeyey dowladda federaalka ahayd ee federal institutions ummadda soomaaliya ka dhexeeyey waxaa ka dhex socda oo dhaliisha ah oo muuqata inay ka doodaan oo arkaan diyaar ma u yihiin waxay mooda hadda kulligeed waa hadleen waxay ka hadlayaan puntland dhexdeeda iyo madaxweynihii puntland baa saa sameeyey iyo shalay baa saa ahaa jidhay waxaan weydiinayaa odayaasha akhrata saaxiibadaya waxa la isku haya nooma muuqda bay dhaheen waxa la isku haya waa muuqata xasan sheikh intuu soo istaagay buu wuxuu yihi anu dastuurkan waa bedelaya cidna u joojimahay wuxuu yihi waddanka waxaan ka dhigayaa baarlamentary buu ahaa baarlamaanka waxa duulo jiray madaxweynaha toos baa loo soo dooranayaa bu oo waxaan ka dhigaya presidential yaa ku heshiyey goormaa lagu heshiyey xasan sheekh wuxuu yihi waddanka ra-iisul wasaarihii baawer sharinka waa bedelaya yaa ku heshiyey yaa u dirsaday oo ku jiray ajendayaasha dowliga lagu heshiyey xasan sheekh wuxuu yihi iyadoon guddi doorasho la magacaabin oo hadda waqtigiis kale bar uu tegey oo aan xeerka doorashada laga heshiyin oo aan nidaamka doorashada laga heshiyin oo aan dalka shabaab laga xurayn oo wuxuu yihi doorasho qof codaan qabsanaya goormuu qabto goormaa laga heshiyey doorasho qof codaan qabto baawer sheerinkii waxay laisla ogaan dastuurka laga bedelo laga heshiyo goormaa la isaga yimi waxaas horta aan xasan sheekh lagu hayso waa waxaa waana qodobacadcad mana ahan waxyaalahan lasu hayo siyaasad waa wax masiiri ah annaga puntland mowqifkeedu isma bedelin intii xasan sheekh shaley markuu mucaaradka u ahaa uu lahaa dastuurka waddanka gruub gaara ma bedeli karo markuu farmaajo kursiga ku fadhiyey oo gruub gaara ma bedeli karaan dastuurka waddanka oo farmaajo islama qura karo intiiba anu weli taagana ma garaatay madaxweynihii hadda asay ka dambeeyey oo farmaajo ahaa iyo madaxweynihii asay ku yiri xasan shariif sheekh axmed ah baa maanta mibtaa la mowqif ah soomaa cadeey mowqif hadda markii xamar ka imaanayaan labadooduba intaysan soo duuban diyaaradda soo raaceen xasan sheekhna maalinta kursiga uu banaanka ka joogay intuu taaganaa baan taagan horta mibtaa mowqifu isma bedelin waa mowqif siyaasi ah waxaa soo haray arrintan xildhibaanada matalaadooda ay ka hadlayaan odayaasha saaxiibada ah walaalayaal dastuurka soomaaliya waxaa ku qoran maamulka federaalka waddanka suu u dhismayay iyo qodobada masiiriga ahay waxaa nagu sheegay in heshiis ka wada gelaya dowladda federaalka dowlad goboleedyada hadday aysan ku qoran waa jaalanti garan karaan waa ugu qabsan karaan laga soo bilaabo qodobka kontonaad ilaa qodobka lixdanaad sbecifically qodobka konton iyo afar ee dastuurka soomaaliya ilaa farqooyinka sa caddaynaya nidaamka dowlad wadaagga iyo dowlad dhiska soomaaliya waxaa ka wada hadlaya dowladda federaalka dowlad goboleedyada ku qoran xildhibaanadu dadka waa mateli karaan matalaadna waa leeyihiin labada aqalba matalaadooduna waxa weeyaan waxyaalaha waxa dastuurku u siinaya ummadda ku matalaan waxyaalaha waxaa dastuurku siinayaa arrimaha masiiriga ah oo ay ka mid tahay in laga heshiiyo hanaanka federaalka waddanka sida awoodaha loo wadaagayo oo hay-adaha federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada si ay awood wadaagayaan amniga qaranka soomaaliya siduu noqonayo ciidamada qaranka soomaaliya si ay ula shaqaynayaan dhaqaalaha waddanka si loo federaalise garaynayo maxkamadaha iyo garsoorka waddanku si ay u wada shaqaynayaan heer dowlad goboleed heer federaal maqaamka caasimada sii laga yeelayo iyo wuxuu noqonayo nidaamka doorasho waddanku siduu noqonayo qodobada noocaasa dastuurkeena ku qoranta qodob konton iyo afraad waxaa ka heshiinaya dowlad goboleeda dowladda federaalka ah dowladda federaalka ah oo xasan sheekh madaxweynaha ka yahay dastuur baa lagu doortay dastuurka lagu doortay beejibiisa asagoo dhanna waa laasha taasa waa qodob waa mowqifka mibtaan qaata waa kaa waxaa soo haray dadka oranaya dowladda mowqifkeeda ma cadeen war walaalayaal arrin shaqsiga la iskuma hayo idinku hadda shaqsi hawo bedelinina ninka asugu qof shaqsiga ceybsanaya asay u taallaa shariif sheekh axmed madaxweynaha federaalka waa doodi taagnay annaga bishii diseembar oo 2022kii 2022 diseembar xalab baa la isugu tegay go-aan baa soo baxay mibtaan go-aanka waxbay ka saxeen laakiin way sheegtay qodobada iyada aan taabanayn oo iyada isku dhaqmayn in la kala saaro wixii iyadu ay goshahay oo qayb ka tahay iyo wixii la dib dhigay meeshay ku caddaysay bishii january 2023kii dowladda mibtaan statement bay soo saaray oo ay leedahay nidaamka waddanku ku socdo raalli kama nihin hal isaga yimaado waddada waa laga leexday bishii june oo 2023kii dowladda mibtaan qoraal bay soo saaray oo publish garaysay oo ay ku caddaynayso waxyaalahay ka tabanayso iyo waxyaalaha qaldan iyo si dastuurka loo leexiyey bishii juun 2023kii dowladda mibtaan guddigay magacowda waxay tahay wadahaal baan diyaar unaha guddigii la magaca guddiga wadahaalka way magacowday dowladda federaalka maa weydiisa guddiga muxuu isoo magacaabu weydi dowladda federaalka hal marba waxaad sheegtaan odayaal baa tihiin hal mar waxaad sheegtaan hal mar oo ay tiri wadahaal baan diyaar unaha xildhibaanada aad leedihiin bay yimaadaan de xildhibaanada idinkuba u yaala mise xildhibaanadiini ma ah yaa diidahay marka odayaal una waxaan arkaa wadahadal bay diyaar utahay mibtaan intaasay way raadinaysay laakiin dowladda federaalka dhinaceeda bay ka soco waayeen mowqofka mibtaanna waa cadaa
laakiin wasiir arrinta puntland oo kale hadda marka loo soo noqdo siyaasiyiintii iyo waxgaradkii markaad hadda go-aamadan qaadanayseen federaalka aad ka qaadanayseen siyaasiyiinta iyo waxgaradka waxayna ku eedeynayaan inaydan ka qayb gelin oo muxuu ahaa go-aanka idinka qaadateen
walaale waa laga qaybgeliyey fiiri go-aanka hadda mibtaan ay qaatay laba qodob bay ku salaysay dadku inay wax akhriyaan baa fiican aniga waxaan la wadaagay dadweynaha soomaaliyeed hal qodob oo aan referencelayn haddaan sheego igu qabsada rekoordkayga geliya waxaan reference qoraal aan lahayn dastuurka soomaaliya ee dastuurka federaalka labada qodob oo ku qoran oo qodobka 104-aad ee dastuurka puntland iyo qodobka 104-aad ee dastuurka soomaaliya labadaa qodob baan go-aanka hadda aan qaadan aan ku bays garaanay balaas wada tashigii bishii march 2020 lagu qabtay garowey 2000 oo erga ah oo dadkii soomaaliyeeda oo reer puntland oo daafaha adduunka isaga yimid baa sanadkii 2022 bishii maarch garow isugu yimid doodaana waa taaganayd waqtigii dowladdii farmaajo oo dastuurka in la bedelayay ah oo nidaamka federaalka in la diiday in laga wada hadlo ah la tashi maysan ahayn maxaa 2000 qof loogu yeeray 5 qaarood adduunka isaga yimid ma kala duwaneen hal xabka kama duwaneen idinkaa u qaba hal xabka kama duwaneen dowladdii farmaajo marka madaxweynaha waxaa laga waayey war dastuurka wadanka ka dhexeeya jooji war doorasho wadanka ka dhexeysaayo jooji war wadahadal ogolow war nidaamka federaalka ogolo laga wada waa diiday wadatashigii shirkii weynihii 2022 ee bisha March baa waxaa ka soo baxday dowladda federaalka Soomaaliya inay dastuurkii bedelayso. oo ku saabsan arrimaha federaalka iyo dastuurka Soomaaliya ayaa wax ka qoray shaaciir moodo uu joogay in kala faysal ala qayb ah
wasiir aad uma santahay runtii dooda waxaan u qabaa laba shay horta mid ka weeyade dee wasashaas u dhacay 2000 iyo 2000 dhacay runtii waxa jira maanta Soomaaliya isbedelaysa Soomaaliya ista dowra ku socda meeshii taagnaa taagnaa waan diinta la caafiyay ana qorintu ka laga qaaday isbedelaha socda ina wadamada darisna la ahada ba xaqiiqdi aan madax kor soo kacno xoga muuqaal ahaan ka fiicanaa siyaasadda marka laga fiiri deganaashaaba culaysays ka jiraan shabaab ha jir dhibaato ha jiraan laakiin wasiir dooddeenu hayta anoo waxaan rabnaa in waxna la saxo la wada hadlo aan la kala tagin in maart waxyaabo la isku hayo dhana bunta in gar naqsato in gar naqsato xawaan haddana aan igu qancinin mowqifkaaga oo dadka siyaasiinta aan
ku marka ayuu marka buutoon ma soo duulan ku soo taaso
ma ana adiga qaraysa horta aan wada fadhiisan
habeela daa weydiimay hadal hadal oo goleen soo ina ku dhaqan
aan doono
xamna shaacuurna ugu
bismillaahir rahmaan rahiim wixii buutla wanaag oo qadiyadeeda inaan ku garab istaagno dowlad diyaar baa laakiin waxa la rabaa dowladdu inay dadkii albaabka u furto waxa la ka raawo wasiir waxa weey dooda ah 2020kii baan go'aankan ku qaadanay oo masiirka inta tira leeg oo dalkii albaabka daabada hal xeer la yiraahdo noo xeer albaabka ummadii oo wax badan isaga dhexdaadsan yihiin oo shalay meesha hadda aadnay ay ahayd oo wax ka soo weynay ku soo hongoonay isla hadda ay tahay meesha ee danihi aanu aadnay inay ahayd damac halka laga jiro dadkuna ay fahamsanahay in durbadiiba hal mar 4 saacadood habeen shir gudaheed golaha wasiirada ee go'aan ku gaaraa in tala ka ballaaran sameeyaan ummadda isugu yeeraan ee dood keena ilaahdana wixii aad noo dhiibteen halkaas ay marayaan xildhibaanadeena matalay xamar jiray waxaanay sameeyeen waxaan rabnaa inaan nala aragtaan annagu halkaas aan ka taaganahay dowladda waxa gar loogu leeyahay wata waxa yaalaahi dowladda federaalka ahi waa dowladdan dhiigay maal gelinay dheecaankeeni dhaqaalaheena gelinay kusoo dhimanay
maxaa weydiiyey wax ku dhaqmaysa marka maa weydiiseen haddaa dhigi dhaqada ku bixisa
aan ku weydiinaya teen hadda butlaan xagee ku dambeysay barsadashayaal baa lagu ansixiyay wali dastuurka meel lagu bedelay sheek waa tuu dan isku talayay oo barsadashayaal ka dhigay xagee lagu baabi'iyey go'aankii la sameeyey haddana lixii lixdankeen waa ku noqonay qaabkee ku timid sharci qodobka ishiga la jiifiyana soo rabitaanka
waxay ku timid marka isbaara dhigatay magaalada dhexda xabad ka rido oo qor soo qaato adiga kuwa kula midka ah baa la joojiyey dukunta islayn lahaa xaalka ummadda ku jiray
hadii yeelay sababta annagu dad doodan baa isku hayeen doodaan ka hadlaynana waxa weeye khilaafka federaalka iyo Puntland adaa lagu doortay adaa wasiir lagaaga dhigay halka ku matalaysa ma shaqo ahaan kuguma haysto laakiin doodaan ka qabaan kuu sheegaya dood baan kugu leeyahay waxaan ku yiri xildhibaanada inaan ka shaqeyn arno inaan keenno oo ka shaqeyso oo Google fidisa iyo ka dowladda oo annagu aan imaano waa idinku timaadaan
cabdeed wax aaminsan tahay wax amar ka dhacay madax haldamas waa saxa markaas aanu kaala doodi karaa mugta dhinaca iyo tidhi ma aqaanay
tafaasiil dhabaystiran oo xamar waxa ka dhacay ah anuu ma hayo sababtoo ah dokumenti dhamaystiran oo sida dastuurka hore u qoran oo hadda maanta kii la saxayaho oo yaalana ma jira. Afar cutub baa la bedelay, qodobaa la watay. Qodobada intaan ka hayna xogta waxa weeye in madaxweyne Barcelona shay la watay markii dambena uu prime minister in la ceylin karay ku dhamaystay iyo halka ku dhamaystay wuxuu dhana inay interest yihiin Xasan Sheekh Madi Saaxiib inuu interest wato. Xasan Sheekh inuu interest wato cid diidan ma laha, anaan diidanayn, anaa qaba siyaasi weye, danina waa wata. Waxaan rabnaa interest yihiin Xasan Sheekh iyo Kandini inaan naga saartaan oo aanan dhibana u
noqon.
Xasan waa tuug keliya ha igu qancinay. Waxaan ku yiri Xasan uu khaldan yahay ama wax kharibay inaad doodayda keentay baan kaa rabaa. Xildhibaanadii kuma talayay inaad keentaan rabaa, laakiin hataa madaxweyne hore weye sharci maaha, madax hore weye baladaas anigu kuguma wadi karo, kuguma taageeri karo, kuguma garabsiin karo.
Shacab, intaad ka bixin, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrinta laftirkeeda wasiirku ka hadlay oo ah dowladda federaalka nidaamkii u martay ma ahayd nidaam saxan mise nidaam khaldan?
Walaal, arrintaas si degan uga jawaabaya. Dowladda federaalka ahi iyo dowladaha dowlad goboleedyadu arrimaha dastuurka iyo arrimaha wasiirka dalka inay ka wada fariistaan xaq ay u leeyihiin ayaa ayagaa dowladda federaalka qalfoofka lagu sheegayo waa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ku kooban. Baarlamaanadu waa ku jiraan, inkastoo ay hay-adda sharci dejin yihiin aysan fulin lahayn, waxa ay ku wada hadlaan de meeshaas ayaga isqanciya markay isu yimaadaan weligoodna waa shiri jirin. Waxaa dhacay waxa weeye waxaan maxaa keenay wey su-aasha waxaa keenay doorashadii u dambeysay ee madaxweynaheena xamar ku aaday oo kuraasta ku soo hongoobay prime ministerkii buu raadiyay markuu waayey prime ministerkii albaabka ka xirtay dowlad federaalka xilalka u jaray ummadda Puntland.
Laakiin taas ma haynaa anaga
iyaga anaa ku xaqiiqda jirta waayo
su-aashan weydiin ma ka jawaabta oo maxaa meel ugu wareysa
soo wada
meel ugu wareysa
waxa soo wada ilaa iyo maalintaas Puntland wax mashruuc ma helin wax walba waxay kaga go'neyd danaysiga madaxweynaheena oo prime ministerka raadinayay oo xagga Xasan Sheekh Danis ku gaaray ayadiiba haddana haddii madaxweynihii calaf ilaahay ugu daray haddana bartiiba ka bilaabatay damici kursiga federaalka la isku haya waxa dastuur oo rasmi ummadan Xasan Danihiisu wataa ninkan Danihiisu wataa ummada dhibaatada lagu haya danaysiga 34 sano ummadan dhibaataysanta ummadu qaadan karto ummadu feeda bay taaganta nin walba haduu na yiraahdo kaasaa khaldan kaasaa khaldan warsuu imaado aan dhageysano doodana in weydiino wey Xasan dastuurka qaabku u maray iyo dowladihii maamul goboleedyadii inta badan Puntland ayaa ka maqnay malihii waa sax yaan loo joojin anuma aaminsan waa in loo joojiyaa Puntland laakiin yaa kalifay inay albaabka tagi weydo qofku markuu miiska tago oo suuqan ciwaayo uu ka soo noqdo ilaahay meesha uu ku heshiin meelaha waraaqaha ka soo sortay aniga ii sheegin miiskooda halka tag miiskooda hadalka halkaa raaca
miiska waxaan
anigu maaro ma hayo birina markaa dantaada gaartay inaad tiraahdo waa gacmaha is qabsana waa ka gudubnay
wasiir shan iyo toban sano doodan way taagnayd inta madaxweynaha sheegtana way taagnayd waxaa dheeri ku ah horta kow bulshadii albaab uma furna oo dood uma furna waa inaad
furtaan
shirkii buunse oo qaban lahayd ninkaa diiday media dhan ba qoray kama ydin
jawaabinadood
fur haddaan dood aan furin dadku waa huursan yahay waxayna aaminsan yihiin madaxweyne waxa ku socdaa
hadal gar dhexdhexaada marka ay dhahay dood fur marka federaalku xamar joogo dusha wadan ku ciyaarana waa inaan su'aal weydiis haddaan iyaga su'aal baad weydiin kirin la hadlin
markaan gar naqsano oo u yeeran oo annaga garteenno ay caddahay baan qof wax weydiin kara laakiin adiga haddaa wax way ogoleen
bulshada reeska Puntland baa gudoomiyey inta dowlad baan galay federaal ku saabsan ma xasu
xadidaagintaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
waxaan
soo xirinaynaa barnaamijkan su'aashu ugu dambeysay oo ku soo xarineyn waxa weey xalka marka muxuu noqon karaa
aniga xalka waxaan arkaa lambar 1 dowladda federaalka ahay inay ku soo noqoto dastuurka lagu doortay oo ay cadeeyso dastuur bedelidan dastuurku cusub u qorsan ee joojiso lambar 2 inay ogolaato wada hadal in wixii markay ku soo noqoto xaaladda sharciga ah oo dastuurka hore agus ansixiyay 2012 xamar lagu ansixiyay markii uu aqoonsaday dastuurka dib u yahay wada hadalna ogolaat anana waa aqbalayna wada hadal in la isu yimaado la wada hadlo arrimaha jira laga xajoodo wadankan sidii waxa weeye nidaamka federaalka loo dhameystiri lahaa laga xajoodo doorasho sidii lagu aadalaa laga heshiiyo shabaab sidii loola diri lahaa ciidanka xoogga dalka soomaalida loo dhisi lahaa laga heshiiyo dalka soomaali isugu kalsoonaan lahaa hanaanka garsoorka wadanka suu noqonaya maxkamadda si u shaqeeyaan laga heshiiyo awoodaha wadanka sidii loo wadaaya laga heshiiyo khayraadka wadanka sidii loo heshiiyo laga heshiiyaan ugu aaminsana ilaa inta taa laga gaarayo dee dowladda federaalka xayndaa ku sharciga waa ka baxda iyadii institutionadeeda dastuurka wadanka lagu heshiishiisa u aan way toona soomaaliya dastuurka waxay ku socoda suu dib heshiisiin ah oo broses geedi socoda haddeer baa wadanka qayb weyn ka mid ay maqanta leedahay waa go'nay leeda fiirida ku inay taa fahmaan qayb dhan wadankan ka mid waxay waa go'nay qayb kale wadanka ka mid mutal ka mid tahay soomaaliya saddex meelood meelaha waxay taagan tahay warnaam federaala wadanka xal u ah dowlad dhexe oo wax walba xamar lagu aruuriyay halina gacanta ku jirto war walaalayaa dan ugama ahan waa wixii dowladda hore qaranka shay inaga dumiyey marka doodda ah federaalna looma baahna mutalna looma baahna soomaaliyana looma baahna waa dood madhalays ah xamarna waxa weeyaan ma ka shaqeynayso halkaana ma ka shaqeynayso laakiin gruub gaar say doonaan kama yeeli karaan wadankaan miiska wada hadalka ku soo noqdeen dastuurkana ku soo noqdeen anaga wada hadal baan diyaar u nahay markaas
weelka salka koonkama anigu waxaan arkaa sidii wasiirku sheegay in la wada hadlaayay dantaa ku jirta xaggee la bilaabi karaa su-aasha waxaa weeye doodeedana way ku jirtay hay-adaha dowladda soomaaliya ahi waxa ugu horreeya matalaadan ugu leh waa xildhibaanada labada aqal ee puntland hadday waqtigiina kama dhammaan weli matalaad ma haystaan waynagu matalaan bini aadamku haddii ay khaldayaan iyo hadday ay wax ka khaldan yihiinba waa wax laga doodi karo laisweydiin karay laakiin anigu waxaan ku talinaya marka hore dowladda albaabka ha furto oo xiriirka hadda ay go-aanka adag ee qaadatay dib ha ugu noqoto
dowladda
puntland xildhibaanada google houses ayadaa awoodu leh anagu meeshuu ka leeyay wasiirku hawu u yeer adaa matale dee anigu shacba aha title aan ugu yeero xildhibaan
adaa doortay
iikeeda ma dooran
adaa
qortay kaaga harimaysataase xildhibaan wasiir waxaan leeyahay google dhiga idinkaa puntland madaxu ah xildhibaanadii federaalka ahayd doodiina aan dhegaysano iyagaanu meesha jooga idinkuna waa dowladda ina xukuntaa tihin haddii waxdana aysan ugu jirin shacabkii shay idin garab taagnaa idin garab taagnay dowladna idinka amaanayd u haysa haddii aad khaldantiina in laidin toosiyay ogolaada
fayal waxaan arkaa runtii waxaan isleeyay waa horta iscafindo baasha waa naga kullaatay marka ani waxaan qabaa dooda inay ku koobmayso xalka xalkuna wuxuu noqonayaa baan qabaa arinta ugu weyn horta bunta inay garnaqsato mar walba taasaan aaminsana mowqifka dadkeenna iyo bulshadeenna waa cadaanayaane siyaasadda adinka wakiil ka ah siyaasadda ha qalloocinina dadku ha hadlo xor ha noqdo cid xildhibaanadu ha yimaadaan dood aan la galno wixii meesha ka socda ha la dhejiyo wax la bedelay iyo wixii originaalkiisii wasiir dooda fura
intaas ayaan kusoo gebagabayneynaa barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada garowe waxaan u mahad celinayaa martideeda wasiirka cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka puntland maxamed cabdiwahaab axmed xildhibaan hore puntland cabdikariim xuseen guure shaacuur iyo faysal axmed warsame oo ka mid ah bulshada rayidka sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda puntland iyo soomaaliya
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay nuux muuse barjeeb ayaana soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka halka aad weli nagala socotaan waa washington haatan waxaan idiin soo qabanayaa wiil caashaq iyo seenab cege oo qaada waatan
wixii
heestaasi Wehel Caashaq ay qaadaysay Seenu Mcige. Waxay ugu dambeysay idaacaddeenna ee caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa la idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Garabi Danduray. Intaan mar kale kulmi doono, waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan.